sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Moje gošće su prve obezbedile učešće na olimpijskim igrama u Parizu. One su pre samo nekoliko dana osvojile i svetski kup. Sve što postoji u svetu streljaštva su osvojile, ali nedostaje mi jedna medalja koju će osvojiti, ja sam siguran, u Parizu, za koje su, kao što sam već rekao, obezbedile učešće, a to su sestre Arunović, odnosno Jelena kao trener.
Dobar dan.
I kažite mi, ta je...
Čekaj,
Zorana, pardon, izvini, Zorana.
Dobar dan, Zorana.
I Zorana kao strelac, neću da vas pitam o uopšte olimpijskim igrama. To sam zaključio na osnovu nekih intervjua, znam da su neki loše prošli. Kad su to pitali?
Ne, nego nemaš šta novo da se pita.
Da, to je. To je
ali
to je.
Hoću da vas...
Još uvek medalje nema i tako. Medalja se još uvek peče. Ajde, tako da kažem.
Ali hoću da vas pitam, kako traje taj proces kada kujete nešto toliko dugo?
Češ ti ili
ja? Kao i kada se kuje nešto toliko kratko. Isto da. Je, dan isto. Po dan, trening po trening, zadatak po zadatak, odbacuje se jedna po jedna slaba karika, jedna po jedna nepoželjna karakteristika, jedna po jedna manjkavost se radi se na poboljšanju tih manjkavosti. To je to, nema šta, ne možemo da gledamo toliko daleko unapred. Da. Princip je isti.
Jedan vaš intervju sam gledao i onda kad je davala Jelena davala odgovor, ti si rekla, aha, vidi se ovde ko je naučnik, ko je sportista.
Tako je.
Da li treba stvarno biti naučnik sada u današnje vreme, naučnik da bi se stvorio jedan šampion kao što je Zorana?
I više od naučnika. Treba vam više naučnika, ne jedan. Zato što je sport, teorija sporta, nauke koje su vezane za sport su otišle toliko daleko da mi nemamo pojma koliko to napreduje na dnevnom nivou. Usavršavanje u svakoj oblasti je opšte mesto. I ako ne pratite taj trend, teško da ćete uspjeti da izvučete najbolje iz sportiste. Pre svega teško da ćete uspjeti da napravite dobru selekciju ako nešto zanemarite. I samim tim, ako ne izaberete najbolje i one koji najadekvatnije mogu da odgovore zahtevima modernog treninga, šta ste uradili? Umanjili ste efikasnost. I to je duplo golo.
E sad, ja sam sigurno da si ti izabrala sebi Zorana najboljeg za trenera.
Mislim da je to bilo podjednako, da smo jedna drugu izabrala u isto vreme i da sam u tom trenutku i ja bila nje najbolji izbor i ona je bila moj najbolji izbor. Ali i da nije bila najbolji, opet bih izabrala nju.
Da. A kaži mi, kako si je privikla na to da ti sestra bude trener?
E to je ono, jedno od onih pitanja.
Da.
Da, postoje tri pitanja za koje smo rekli da, ono, kada radimo neki intervju, samo nemoj da me pitaš kako sam počela, koje su mi očekivanja, zato što je to kao klasično novinarsko pitanje, koje su ti očekivanja, pa ono, ako ćemo tako, ajde pakujemo kofere, motaj kablove, idemo. I treće, kako je to kad ti je sestra trener, ali ajde, pošto ti tako to na drugačiji način si rekao, kako sam se privikla, pa nije bilo to tako fino u početku.
Pazi, ja imam dve ćerke i sina, koje su, ja ne znam kako to majka i otac isti, bar se nadam, verujem u to, to su totalno različite. I mislim da jedna drugoj, kod mene je onako, starija naš kao učenjak, mlađa je onako malo, odvrće sijalice i to blesava. E, tako isto peva, da. I ali ne verujem da bi slušala ovu stariju.
Pa znaš kako, ja sam uopšte na neki način i ušla u ovaj sport zbog Jelena. Prateći nju. Mislim, šta mlađa sestra može da radi nego da stavlja ono stariju sestru da je bude na neki način idol. Meni jeste, ja sam njoj to isto x puta rekla. I nekako je logično bilo da ona koja se i bavila u tom trenutku tim trenerskim poslom, koja je bila jako zainteresovana, nije se ona tada još uvijek bavila, je bila jako zainteresovana, radila, učila, edukovala se, nekako smo, logično je bilo da počnemo da sarađujemo. Na početku je to bilo onako malo povuci potegni, bilo je dosta teško, baš iz tog razloga kao ja nisam recimo mogla uopšte da izađem iz te uloge, da je to moja starija sestra koja je sad tu meni na treningu i nešto mi sad tu šefuje, ali sve sa tim nešto ona sad tu meni šefuje, znaš. I kao, to ti, šta hoćeš da radiš, ti to ostavi kod kuće, ovdje me pusti. I tako, imala sam ja neke svoje munje. Međutim, to nije nešto pretjerano dugo trajalo. Trajalo je možda 6 mjeseci, možda godinu dana maksimum, gdje smo se i ona i ja privikavale jedan na drugu. I naravno, tu smo zatražili pomoć još jednog lica koje nam je dalo svoju neku perspektivu, smernice kako da sada da se ponašamo i kako da ceo taj proces prilagođavanja bude mnogo lakši. I opet kažem, znači godinu dana nam je trebalo, ali nakon tih godinu dana smo stvarno bile skroz super. Znači evo i sad i dan danas smo nas dve, možda samo naš odnos ide samo na bolje. U jednom trenutku naravno kako se približavaju olimpijske igre ili neko mnogo veliko takmičenje koje ciljamo, od onog nekog odnosa sestra-sestra i trener-sportista, taj sestra-sestra odnos nekako počinje da slabi, nego sad taj trenerski odnos oduzima mnogo više vremena. I nekako kada spadne ta neka tenzija i kada prođe takmičenje, onda se opet taj sestra-sestra odnos se stavlja u prvi plan. Ali suštinski nas dve stvarno jako lepo funkcionišemo i čini mi se kako vreme prolazi da sve bolje i bolje funkcionišemo, prvenstveno zato što znamo da ja dajem svoj maksimum u svom polju i znam, ne u jednom trenutku ne sumnjam da ona isto to meni nudi u svom polju, i ono što je po meni još bitnije, što jedno drugo možemo jako da verujemo. Znači ja ne postoji osoba koja više veruje nego...
U streljaštu je baš često to da su, da kažem, Mikec je trener, mu je brat, kod Maksimovićke otac, majka. Česte su te rodbinske veze. Da li to ima neke veze sa sportom samim ili jednostavno taj individualni sport daje tu mogućnost, obzirom, evo da imamo u tenisu isto vrlo, vrlo često takve slučaje.
Pa imamo slučaje. I u plivanju isto. Nađe Higl koji je trenirao njen brat. Tako da mislim da je to ipak neka stvar individualnih sportova.
Kaži mi, Jelena, za razliku od prethodnih olimpijskih igara, da li su sada pripreme za ove drugačije i da li mora stalno nešto da se menja?
Mora. Mora stalno nešto da se menja i morate stalno kroz trening da terate sportistu da se adaptira na nešto novo, inače proguta vas konkurencija. Mi sada već, boga mi, 3-4 godine svedočimo nekom nadrealnom razvoju streljaštva u azijskom kontinentu, gdje se postižu rezultati koji su neverovatni, i da biste izašli njima na crtu, kako ja kažem, ako hoćemo Azijatima da izađemo na crtu, moramo da budemo mnogo konkretniji i mnogo konkurentniji i mnogo bolji. Da bih ja dobila ono što mi je potrebno na samom takmičenju, trening mora da bude baš tako isplaniran da najmanji period provedete u nekoj komfornoj zoni, nekoj koja vam je poznata i u kojoj uživate.
Znači mora svo vreme da bude neprijatno.
Moralo bi svo vreme da bude neprijatno, ali dozirano neprijatno, jer na taj način je terate da se adaptira i da bude bolja nego što je bila. Naravno, moramo da imamo neku granicu koja ne sme da se pređe, inače dobijate frustriranog sportistu, što nije cilj. Cilj je dobiti sportistu koji je bolji u svojim performansama.
Mm-hmm.
Eto.
Ovo me pitanje.
Jel ti lepo na poslu?
Da.
E pa to ti nije dobro.
Nije dobro, znači mora da mi bude loše na poslu da bi više.
Malo, pa ne, moraš malo da patiš.
Šalim se.
Malo moraš da patiš da bi ti posle bilo mnogo.
Gledao sam jednom intervju kako si pričala da, u stvari obe ste pričale da za vrijeme treninga ljudi oko vas kruže.
Jeste,
kako bi...
To je jedna opcija, menjaš sparing partnere, menjaš trenažno okruženje, praviš kontrolna takmičenja na nekim drugim lokacijama, u drugim prostorima. Mi smo imali neke otvorene treninge neposredno pred odlazak u Tokio, gdje sam ja pokušala kroz atipično okruženje, znači zakupljivala sam celu salu, sportsku salu, namestim jedno streljačko mesto i imam neke stanice gdje radim određeni tip intervalnog treninga tokom kog Zorana puca, vežba, puca, vežba, puca, vežba. Šta smo dobili na taj način? Potpuno smo izbacili iz onog klasičnog streljačkog treninga, promenili smo kontekst treninga, uneli smo jednu živost i energiju i uspjeli smo da je podignemo puls. Na taj način da je pripremimo bolje na ono što sledi. Ta godina olimpijska je bila stvarno nikakva, ne daj Bože da se ponovi, sa jednim takmičenjem koje ti je bilo jedini ozbiljan test pred odlazak na olimpijske igre, i onda si morao kroz trening da nađeš način da je dodatno staviš u neku situaciju koja je potpuno nepoznata i da gledaš šta će da se desi. Jer to isto nas je čekalo i u Tokiju. Ti treninzi su stvarno bili potpuni spektakl. Meni su dolazili ljudi, dolazili su drugi treneri, dolazili su neke devojčice iz škola sporta, dolazili su treneri koji su u procesu školovanja, bio mi je tadašnji ministar Vanja Udovičića sa savjetnicima svojim, bio mi je predsjednik Olimpijskog komiteta gospodin Božidar Maljković, gradska sekretarka za sport tadašnja, to je ludilo bilo, novinari, fotografi, ja imam dokumentaciju, ja sam bila sigurna da je Tokio to je pravi način da se spremimo za Tokio, i ja sam to stvarno onako uporno gurala, iako to jeste avangarda bila u tom momentu, a verujem da i u ovom momentu avangarda, ali niko ne pristupa tom streljačkom treningu na način na koji ja pristupam, ili bar ja ne znam da to radi. Iako ja sam neizmjerno ponosna bila na sebe, na način na koji sam osmislila te pripreme za Tokio.
Međutim, desi se neka nepredviđene situacije, kao što na primjer ispred tog Tokija, ali o tome to znam da vas mnogo boli, pa neću ni pitati to, jer kad sam rekao pre intervjua da sam pustio suzu, nije možda na ono što vi mislite, ali mene baš zabolilo ono kad si rekla da sam ja sam analizirala da li sam je pretrenirala za Tokio. Ali ono što sam hteo sad da te pitam, na primjer, desilo se pred ovaj svjetski kup opet nepredviđena stvar, završilo si u bolnici, trovanje, kako izađeš iz toga, a kolika je onda satisfakcija kada sa Damirom osvojiš zlato?
Velika satisfakcija, meni je zapravo to bio neki motiv, ja je rekao, poenta je bila da to se nešto desilo, ne znam još uvijek šta je bilo, mislim, rečeno mi je da je to jedna od najnormalnijih stvari koje se dešavaju u Peru, nažalost. I nisam bila jedina osoba koje se to desilo, međutim, kod mene su nešto bili baš grozni simptomi na kraju, da ja nisam mogla da budem u hotelu sa toliko visokom temperaturom i svim tim, nego sam morala da idem u bolnicu. I ja sam se čak i u bolnici isto spremala da će sutra ujutru, znači to je jedan ujutru, ja ležim tamo i kaplja mi ona infuzija i ne znam ni ja šta sve. I ja se spremam, rekao, taman, rekao, sad će ovo sve da zaustavi, ja ću sad malo da se ohladim, to ću ja kao malo da budem, odspavam, bit će to sve okej. Okay. Ko taman sutra ujutru ja idem da nastupam sve u svojoj pojedinačnoj konkurenciji, mogu ja to. Ja to nisam mogla. Znači, dok nisam legla u krevet, mislila sam ja to mogu. Legla sam u krevet i shvatila da ne mogu se pomeriti, da me celo telo boli, da jednostavno, znači, nema šanse. I tog dana sam i sa njom pričala isto šta ćemo, kako ćemo, pa kaže ne možeš, ne možeš, ja sam jedno stajala na nogama tada. I kažem ok, ajde, rekao, ajde, vidim da se ja spremim nekako za sutra, samo, znači daj Bože samo da mogu da stojim na nogama, ako mogu da stojim na nogama, znači samo mi je bitno da mogu da stanem. A onda ćemo posle da brinemo da li ja mogu da držim pištolj u ruci, znači za početak daj da stanem na noge. I sljedećeg dana rekao, ajde da vidimo kako stoje stvari, ja vidim, ok, osjećam se sasvim korektno, ajmo, rekao, malo u šetnju da vidimo kako ćemo, šta ćemo, nas gdje smo izašli, pa smo malo šetali, vidim, ja se osjećam dobro, rekao, znaš šta, rekao, ja bi sutra da izađemo. Ja rekao, ja neću ništa, mislim, ona na kraju krajeva, Jelena je ta koja će uvijek u svakom trenutku da bude ona koja će da odluči, i mene vrlo, vrlo, vrlo često nose emocije i vrlo često baš odlučujem srcem, ali ona je ta koja je mnogo razumnija od mene. Znači, mene to povuče, i kad god imam neku dilemu, ja odem kod Jelene i kažem, ajde, reko, ti si ta koja će na kraju da svoj finalni sud, i vidjet ćemo, ako ti kažeš ne, ja onda ne. Biće mi žao, ali ne. Ako ti kažeš da, ja izlazim, pa dokle stignemo, stignemo. To sam se, ja malo sam se natezala sa njom, malo, znaš, onako, idemo da se šetamo, pa je onako usput kažem, znaš, ja se baš dobro osjećam. Mislim, 12 sati pre toga sam se gubila, bukvalno sam se gubila i onda se ošćivala tamo po bolnici, ili kažem, jao Bože, što se dobro osjećaš, i onako usput šetamo, kažem, jao Bože, kao da ništa.
A da li sad ti već provaljuješ te njene?
Ma naravno da provaljuje, pa ko, niko me ne zna bolje od nje, znaš, i tako, malo sam ja onako sa strane išla, ali poenta je samo bila da sam želela da, ako mogu da stojim, samo dovoljno da se dignem, ja odo da pucam. Malo da, bit će teško, verovatno ću da proživim pakao, posebno što nam ni temperatura, ni vremenski uslovi tamo nisu bili naklonjeni, 30 stepeni, ako ne i više, visoka vlažnost vazduha i ni jedan jedini klima uređaj na celom strelištu koje je zatvoreno, baš je bilo užasno, užasno teško, znači nama pištoljašima je bilo teško, ne mogu da zamislim kako je bilo strelcima u pušci koji su zakopčani do grla. I ništa, sljedeći dan sam se probudila i rekla, rekao, ja se stvarno osjećam okej, znači sada bez potrebe da te nešto šarmiram i da te ubeđujem, rekao okej, rekao, nisam pre toga 3 dana nisam ništa u usta stavila, znači samo sam pila neke elektrolite, rekao ajde idemo pa dokle doguramo, mislim, ja rekao, ja ne mogu da prosto da prođem kroz činjenicu da sam prošla pola sveta, da sam došla ovde. Da, desilo se što se desilo, ali ako ja mogu da stojim, ja da izađem da pucam, moram. I ništa. Pa eto, ona zna, to je bukvalno tako, znači pusti me, samo me pusti. I ništa, napravili smo neki plan da budemo jako ekonomični sa vremenom, da odradimo celokupnu potrebnu pripremu, da sve bude, ali da ne provodim previše vremena u tom zatvorenom toplom. Izašla, pucala, tačno... sam prekinula, odnosno završila sam taj, pošto je sad taj deo kada se puca miks je za pola kraći od klasičnog meča i tačno onda kada je krenulo lagano da se reflektuje to šta se dešavalo prethodnih dana i moj neki nedostatak i snage i svega, to je već bio kraj meča, tako da je meni to bilo super, da kažem, bilo je kratko i slatko. Posle smo prešli...
A postoji li tada ona kao, da kažem i verovatno da postoji odgovornost prema partneru, prema Mikecu koji...
Pričala sam ja x puta sa njim kako ko shvata taj miks. Da. I došli smo, mislim, ja sam vrlo otvoreno rekla da je meni pucanje miksa toliko teško nekada, baš zbog toga što znam da imam veliku odgovornost ne samo prema sebi, nego ja prvo prema njemu imam veliku odgovornost jer on može da puca fantastično, ako ja tog dana ne pucam kako treba, ode sve. I ali je jako dobro to što znam da on svakog trenutka zna da sam ja stvarno dala sve od sebe. Ako to tog dana nije okej, pa nije okej, nije zato što ja to nisam htjela. Isto tako i ja znam da ako on ne bude tog dana pucao u svom nekom rangu, to nije zato što ga je mrzelo ili ne znam ni ja, ili se čuo za nešto, ne. Jednostavno i on kad izađe, on se stvarno daje maksimalno, isto kao što kad i ja izađem na vatrenu liniju.
Najavio sam vam pre intervjua da ću vas pitan kako je taj čovjek stalno nasmijan.
Dobar život. Dobar, pa čovjek je srećan. I ja bi bila isto srećna kako se zove da tako dobro puca kao on. Ne, stvarno, on je napravio jednu, od Tokija je, ima fantastičan jedan niz je napravio. I stvarno je dobar. Stvarno je jako, jako dobar. I ja se nadam da će to kako on puca, sa kojom lakoćom on ubija te visoke rezultate i barem to nama svima sa strane izgleda da je lako. Ali ja se stvarno nadam da će on da puca tako još dugo.
A ima li razlike između miksa i individualnog kad pucate ovako?
Moje ima.
U tvojoj onako? Je li to isto kao kad igraš u tenisu, double i single?
Pa, znaš kako, u tenisu ipak ne završi svaki udarac kod tebe, znači da. Ipak i tvoj partner isto ne mora da udari onu lopticu. Kod nas ne, ja pucam svojih 30, on puca svojih 30, ali kao što sam ti rekla, postoji tad neka doza odgovornosti koja je, barem u mom slučaju, mnogo veća. Znači ja sam, recimo, mnogo većim stresom kada pucam sa njim nego kada pucam solo. Kad pucam solo znam da je to sve na meni. I da ako to nije baš na nekom visokom nivou, da ću biti ja jedina koja će da snosi konsekvence. Dobro, da. Nas dve jedine, ali neće niko morati da fasuje zbog nekih mojih, ne znam, loših hitaca i slično. Ali opet, kao što sam rekla, ima ta komponenta dosta vere, da kažem, imamo vere jednu u drugo i... razumemo da i ono, ako ne bude nešto dobro, nije zato što... je, ne znam, da neko od nas dvoje nije trenirao ili ne znam ja da ga je mrzelo ili ne znam tako nešto, nego jednostavno zato što u tom trenutku to nije nešto moglo da se
ne, ja sam siguran da tu, da bi to funkcionalo, morate da budete i dobri ljudi i dobri partneri, da se dobro razumete
i da budu dobro utrenirani. Da, evo, to nije rekla ni jedna. Znači da, kad bih ja ovako iznala šta smo Goran i ja napravili da oni budu takvi.
Ja.
To je stvarno da se, da se, da se napravi jedan, jedan udžbenik, jedan za, za streljačke trenere.
Suštinski, znači od modelovanja. Mi moramo zapravo da budemo kao individualci, kao individue moramo da budemo jako dobro utrenirani da bismo mogli da izrazimo tu preciznost u miksu. Ali džabe to ako se ni taj trening miksa ne modeluje kao što ga Goran i Jelena modeluje,
Goran
sve
je
unapred.
Maher za to, znači da, da napravi treninge, da izračuna koeficijente, da napravimo prave zadatke koji će da nam daju preciznost baš u toj formi u kojoj se nastupa u miksu. A moj zadatak je malo drugačiji, ja vodim njih na takmičenjima, ja sedim tamo iza njih, ja čitam protivničke trenere, ja čitam protivničke strelce, jednim time outom menjam ovaj tok celog tog takmičenja, pripremam se za vođenje njih, a zajedno ih, gde Goran ima veću ulogu nego što je moja, u tim zajedničkim mix treninzima Goran modeluje te treninge.
Kako sad to menjaš tok na time outu? To sad neko ko je like, evo mogu da kažem i za sebe da sam like, iako se bavim 30 godina sportskim novinarstvom. Kako menjaš u streljaštu tok? Razumem da neko u košarci promeni tok, promeni
na
to
odbran.
Na isti način. Identično.
Isti način. Nadmudruješ se sa trenerom. Mi smo sad spakovali kineskog trenera, nije znao šta ga je snašlo. Bukvalno. Evo sad, pre par dana. On nije znao šta ga je snašlo. To 100%. Kineski trener je izgubio titulu u Limi. Jer je tražio time out, izašao, izvikao se na njih i ostavio ih. Ne. Ostavio ih. A ja sam izašla u isto vreme kad i on i nisam pustila da, da odem prva sa tog time outa, nego su jadni oni disponirani Kinezi gledali mene kako ja ovima objašnjavam šta treba da rade. A oni 45 minuta stoje, 45 sekundi stoje i gledaju, jer je ovaj se nešto izvikao na njih, okrenuo se i otišao.
Znači, mi imamo jedan minut za time outa i sad ako protivnički trener zatraži, ona isto ima pravo.
Da dođe, da.
I sad ako, ako trener koji je zatražio ode ranije, taj time out svakako traje jedan minut. Ako oba trenera odu, ne znam, 20 sekundi nakon početka, okay, to
da,
je to.
Da.
Ali ako je, recimo,
i oni su
sad,
stajali sami 45 sekundi.
Sami, a trener je sedeo iza i gledao dok ona nama sve vreme priča.
To. Vratimo se na ovo. Ovo je važno. Ako urade ovo, napravit ću ovo sad da ne odajem sve taj.
Da.
A pre toga ih zbunimo, jer u ranoj fazi meča, kada su Kinezi poveli, ja nisam htela da tražim timeout. I sad su oni bili zbunjeni. Šta je sad ovo? Pošto ja to obično tako odmah na početku sečem. Ako ti pustiš da ti odu, ne možeš da ih stigneš. Male su šanse. I onda smo ih tu, pa su naši stigli, jer su ovi bili u, u šoku, oni čekaju da, da se prekine, nema prekidanja, idemo, idemo. Ja sam, nekako sam pretpostavila da će naši da stignu. I onda kad je ovaj tražio i ostavio ih na vetrometini 45 sekundi, ja sam našima i rekla gotovi su. Trener im je rekao upravo izgubio.
I da, da.
Oni znači to sam rekla. I vratila sam se nazad, posle minuti nešto, nisam htjela odmah da odem. I totalno si poremetio Kineze. Ovi više nema, oni nemaju više prostor za manevar, nikakav. Naši preuzimaju inicijativu i ako su Kinezi uzeli sledeći poen, ma kakvi, to je bilo sigurno da naši.
Se da. Da li možeš tako da pretpostaviš kako
da,
će
da
idu?
Da.
To
da,
se
da,
zna.
Da.
Mislim, zna, vidiš po njihovoj
kad
stabilnosti
i nestabilnosti. Kad se dobro spremiš, na način na koji se ja spremam, malo nešto može da ti iznenadi. Minimalno nešto. I oni imaju ljudi svoje stilove. I ja tačno znam kad neko sedne tamo s druge strane, pratila sam ja njega. Imam ja evidencije svoje. Ja stvarno dosta vremena posvećujem tome. Gledam te snimke i sve to analiziram. I ja znam. Isto tako kad vodim jednog sportistu, Zoran, kad nastupa individualno. Ja tačno mogu da po svojim parametrima koje pratim da znam kada kreće problem, najava problema, pre nego što se on pojavi. I tu prekidamo. Jer ne smemo da dođemo u situaciju da ti uđeš u problem, da trošiš energiju, da se smiriš i da se vratiš, da se čupaš i da se vraćaš na prethodni nivo. Ne. Znači kad sam ja tu, i to je ono uvek što je poslednja instrukcija kod mene dobije. Ako primetim da nešto nije u redu, ja prekidam.
E sad, sad si, nisam htio ovo pitanje sad da pitam, ali kako si mi dala, si mi šlagvort, da li bi ti sad mogla se navikneš na primjer drugog trenera ili ti na drugog sportistu?
ponaći na drugog sportistu svakako morati u nekom trenutku. Da. Mislim, njena karijera trenerska možda traje dugo, moja ne može toliko dugo, ali mislim da sad, da onog trenutka kada nas dve završimo saradnju, da to će bude trenutak kada ja prestanem da pucam. Mislim, ja sad trenutno, znaš kako, kada te neko stvarno pokaže, kada ti ovako da sve i kada ti pokaže jedan zavidan nivo, kako onda da se vratiš tri nivoa ispod?
Da, da.
A ja sad, ne postoji osoba, ne postoji trener koji je meni poznat, za kog ja znam da za kog verujem ili mislim ili znam da je toliko edukovan koliko ona, da bi mogao toliko da me upozna, znači o tome da me ne poznaje, to svakako,
da.
A ko bi mogao toliko dobro da me upozna, koliko bi mogla ona.
A da li mi, ja mislim da, ne sad mislim, ako sam siguran da ni jedan drugi trener ne bi se nikad posvetio tebi ili kao neko.
Slušaj, znači to sam i rekla sad, jesi kad smo imale ovo sve u Peru, ona je jadna bila sa mnom sve vreme i da mi drži ovaj, noge da mi diže, pošto sam se ja za malo nesvestila jedno 3-4 puta, pa ona je išla sa mnom i toalet, jeli, da mi pomogne oko svega što je trebalo da mi pomogne, i jadna je sa mnom presedela je pored onog kreveta i u bolnici i dok sam primala infuziju na strelištu, znači sve vreme je sedela sa mnom i stvarno je morala i svašta i da uradi i da vidi i da čuje i da svašta. I kad se sve to završilo i dolazim ja u moju hotelsku sobu i ovako ležem na onaj krevet i kažem, rekao, ja se tebi izvinjavam. Pa kaže, što? Pa rekao, prvo žao mi je, rekao, što si prošla pola prošla sveta, sve. Rekao da budeš sa mnom i da prolaziš kroz ove gluposti sa mnom. A je rekao, hvala ti, rekao, zato što nisam sigurna da bi bilo ko drugi pristao da radi sve ovo što si ti radila danas sa mnom. Ja znam da je to zato što si ti meni sestra, ali opet, rekao, ti si meni ovde došla kao trener, ti rekao, nisi došla ovde kao moja sestra. Rekao, ja sumnjam da bi bilo koji drugi, bilo koja druga osoba koja je u ulozi trenera, da bi toliko bila, ne servilna, nego da bi se toliko potrudila da meni pomogne i da se ne onesvestim i da negde ne padnem i da mi pomogne da šetam, mislim, mogla im da hodam, ništa, da sve to uradi za mene. Znači, ona je bukvalno bila evo ovde, kako su moja dva oka, dva oka su bila tu i da gleda kako mi guraju iglu u venu, inače pritom je alergična na to, samo da se uveri da se
tako,
ja neću...
Padnu nesest, odmah će vidim.
Pada, da. Se meni tada i slošilo opet, pa je ona bila tu da me hlade, da me poliva vodom. Hoću da kažem, sve neke svoje stvari koje su se možda njoj dešavale, recimo, evo sad kažem, ta igla i to sve, ma pusti to da ja tebi pomognem. I sve je uvek da ja tebi pomognem, da ona uvek stavi mene na prvo mesto i da meni bude dobro kako bih ja mogla da... I, ne znam, kada smo na takmičenju da pružim maksimum i da budem najbolja što mogu da budem. A to sumnjam da bi bilo ko drugi u tolikoj meri ove radio.
E sad, kada ovo sve pričaš, ja sam bukvalno za moju, tamo gde radim, isto osim Sputnika, pravio vest i kad ste vi bili to jutro, ovdje bi stvari bilo jutro, ali tako, kad su osvojili svetski kup, i sad kao priča, znači Zorana i Damir osvojili svetski kup, pesma, ti pevaš na onom podijumu, super sve, kao i sad naš kolege kao, pa znaš da je Zorana bila otrovana? Ja kažem, pa znam, da, ali svi smo ono kao, pa dobro, bila otrovana. Tek sad kad shvatiš koliko je to bilo teško. Da li vas nekad zaboli kad ljudi uopšte ne znaju pozadinu nečega što se izdešavalo, a ne bude rezultat kao... I koliko su ljudi to
teško? Ja
teško.
Nisam, recimo, za ovo trovanje, ja nisam dala da se diže na bilo kakav nivo. Što sam ja rekla, nećemo pravimo spektakl od toga. Otrovala se. Tu su ljudi
to
koji su zdravi.
To šta se desilo. To je fora što ne znamo još uvek šta se desilo.
Dobro. I rekao, nema potrebe da se sad pravi spektakl, da se to stavlja u prvi plan, ovde su drugi zdravi članovi reprezentacije koji se bore za bodove za olimpijsku kvotu. A uz to imamo i Damira Mikeca koji je osvojio individualnu medalju. Znači, ja jesam od početka bilo, ma kako trovanje, dobro, ali to je nešto normalno. Znači, šta ćemo sada pričamo o trovanju, to možemo pričamo 10 dana nakon takmičenja, kažem, Bože, hvala ti, kad sam došla kući, mislila sam da se neću vratiti, znači kako je to izgledalo i šta je to bilo. I ovaj, ali mimo toga kao sad neki kao velika neka priča, pa...
Ali dobro, sad da zanemarimo ovo takmičenje, na primjer, ali i... Sad olimpijske igre, kažem, u Tokiju bila povređena. Neke stvari se nekad dešavaju. Koliko ljudi vas zabole neki, na primjer, tako komentari ili
ma,
nešto?
Ma komentara ima svakakvih. Ja te komentare ne mogu ni da čitam.
Da li ljudi, možete ljudi se izolujete od toga?
Pa ti nemaš drugu opciju. Ne. Kako ćeš da ti, ako se kreneš da se udubljuješ u to što ti je neko rekao, evo je ova bez olimpijske medalje, debela, idi kuvaj ovo, ono, ja kažem, da. Nema olimpijsku medalju, da, debela, da, dobro, kuva, hoćemo sad, o čemu ćemo sad, šta je četvrta stavka, da. Boli, koliko boli bilo koga, neka neistina i krivljenje istine, naravno, ljudi smo. A boli te bre kad čuješ da neko tebi priča nešto što nije istina, zato što ti znaš da to nije istina. A razne priče se kreiraju i idu iza svakog od nas, između iza mene, iza nje, iza bilo koga, može iza tebe, koje su bazirane na nekim činjenicama koje neko nije proverio ili ih iskrivio, potpuno ih iskrivio, i sam je dao pravac toj nekoj priči koja naravno nije pozitivna, nije afirmativna po tebe, niti po mene, niti po nju. Ali mi ne možemo ništa, mislim, ne možemo ništa sa tim da radimo. Najgluplje što sam čula dok sam bila u Limije, da nije nastupila zato što se prejela za večeru. E bre, ona samo što nije umrla tamo, prejela se za večeru, neko je javio negde, neko je rekao, neko je preneo, neko je meni javio, ona se kaže prejela za večeru i nije mogla pucati. Mislim, čekaj bre, to je nadrealno potpuno. Ali toliko ima nekih dezinformacija, toliko ima ružnih priča.
Da, sad se puštaju i namjerno.
Da.
Situacija.
Tako da ti, ako
ima li
hoćeš...
ljudi koji su, na primjer, ljubomore na uspeh vaš?
Pa nas.
Pa živimo. A da ih vi znate, mislim. To mislim.
Pa nas. Ne. Ja ne mogu to da tretiram kao ljubomoru. Niti se mnogo bavim time, znači neki put mi iskoči nešto.
Što si fina, ima ih, brate, ima ih.
Eto, sad će ona da ti objasni, a ja
hoću da pustite me, ne kažem, inače ću zapucam, ne.
Inače ću zapucam.
Ima ih i ti tačno vidiš da što se kaže, iz ušiju. Ali ako kreneš time da se baviš, Ti ovako lagano samo skrećeš sa svog puta. Pa dobro, mislim, budi ljubomoran, otkud znam.
Znaš kako kažeš?
Samo me pusti, budi ljubomoran, samo nemoj da me diraš. Ako to već pređe u to da će neko da me dira zato što je ljubomoran, onda to već povlači sa sobom neke druge stvari.
Ja to ne, recimo ja to ne gledam tako, sada me pitaš ali neko ljubomoran, ne znam, da li dobijam potvrdu svoje vrednosti, ne. Da li dobijam ono jednostavno čestitku, čestitam ti, svaka čast, dobru stvar ste napravili, ne.
To ti je dovoljno.
Da li od svih? Ne od svih. Ne od onih možda koje čak i ono čime se bave obavezuju da
ti čestite.
Ne meni, nego nekoj XY osobi koja kreira uspeh u srpskom sportu, ne. Ali šta da radiš, to je tako, mislim, opet nasuprot njih ima 150 ljudi koji njen i moj uspjeh doživljavaju kao svoj lični, koji su jako uzbuđene svaki put kad mi osvojimo nešto.
Da.
Gledajući i slušajući vas dve, ovako kažem, pripremajući, čitao sam nešto pa sam vas gledao, potpuno emocije, kao što si sama rekla, da se otvore neke emocije jače. Da li to znači da i svaki uspjeh i neuspeh kod nje, kod Zorane, brže prođe i brže se preboli u odnosu kod... Meni deluje tako da ti, ajde da kažem, sve nekako izanaliziraš i da mnogo duže se baviš rezultatom. Da li to je u stvari posao trenera?
Pa jeste. Ja moram budem surovo realna. Ja recimo sad ovo, ona se otrovala pa nije nastupila, ali ja sam se toliko iznervirala dan pre zato što nisam dobro napravila jedan trening. I ja sam shvatila da nisam iskoristila vreme onako bolje nego što sam ga iskoristila. I znam da sam ustala pre nego što je ona skočila da, i rekla da je muka. Ja sam ovako ležala u krevetu i rekla, jao Bože, i ovako se držim za glavu, kažem, jao Bože, kako sam ovo mogla drugačije da uradim. Jer ti se stalno preispituješ. Tome kraja nema. Ti se stalno preispituješ da li si sve uradio do tog momenta, da li si sve uradio. Ili bar većinu stvari, ne možeš sve. Da li si većinu stvari uradio? I onda stvarno se sećam, istina je, ovako ležim u krevetu i kažem, jao Bože, kako mi je to promaklo. I onda kažem, a dobro, Jelena, smiri se, nije valjda to sad ključna stvar, neće valjda to, ako dođe dotle da nešto se strašno desi, zato što nisi ovo uradila, pa, zašto smo radili? Ma dobro, desilo se strašno, ali ne zbog toga. Ali moraš tako, znaš, moraš da izanaliziraš, da vidiš šta je problem, zato meni kažeo sam ja sitničava, nisam ja sitničava, ja samo stvari ređem onako kako zaista jesu. Ako ćemo da ulepšavamo, to ću možda da radim kad budem pisala neku knjigu,
da,
onda ću da ulepšavam, ali sada moram budem surovo realna i da kažem problem je tu i tu, a ja ću da uradim to i to. Prvi prelomni moment je to da vidimo šta smo napravili.
E sad mene ono što je, ajde, što nije možda slučaj samo kod vas i generalno u našem sportu. Rekla si, Azijati sada nastupaju sa jednim velikim, velikim uspehom i kreće neka ta njihova, da kažem, invazija. I svesno je da iza njih stoji ceo sistem. Ne verujem da samo rade njih dve, na primjer, ili taj takvičar i takvičarka. Kako se vas dve uspevate da se izborite sa, ili možda Damir i nje, Goran, ili kako, da li uopšte kod nas postoji taj sistem ili mora jednostavno u sportu našem da bude, iza mene stoji moja sestra, iza mene moj stoji brat ili moj trener, ili nema nekog onako, da kažem, sistema u sportu da mi kažemo, evo, napravit ćemo naše strelce, imamo 10 strelaca, sve za njih ovo obezbeđeno.
Pa neuporedivo je. Sad ću ti kažem i zašto. Zato što cela Srbija ima manje stanovnika nego jedan kineski grad. Njihove selekcije su takve da čak i reprezentativci često ne nastupe za reprezentaciju ako su u tom sistemu 10 godina i žive u tim kampusima i slično. Znači, oni imaju ogroman broj strelaca koji su na korak do nacionalnog tima. I iz toga oni sebi mogu da dozvole neke greške po tipu treninga i da kažu, ko preživi, tri najbolje će ići. A mi to recimo nemamo. I to je moja prednost. Sutra kad preuzmem neku najjaču reprezentaciju na svetu, ja ću imati ogromno i teorijsko i praktično iskustvo. Znači, ja nisam onaj čist praktičar, ono kažu pragmatičan trener.
Da.
Kažu pragmatičan, zna i da nije dao dva ispita nigde i da zna samo ono što je sam iskusio, što je van pameti. Ne igra se tako sa karijerama drugih sportista na osnovu sopstvenog iskustva samo. I ja ću imati ogromno iskustvo. Moje cijelo iskustvo je prešlo preko Zoraninih leđa i pokazalo se da smo ipak našli neki naš put koji daje rezultat. Sve što sam radila morala sam da prilagodim njoj, što mi je dalo ogromnu širinu da sutra mogu da radim sa Perom, Mikom, Lazom, Žikom i da svoje modele prilagođavam njima, da dobijem najbolje od njih.
Da.
I to je moja prednost u odnosu na bilo kog tog azijskog trenera.
E sad, kad je rekla da je sve njene ideje preko tvojih leđa su prošle.
Ja sam bila
zamorče. Da, zamorče. Sestre ste. Nije taj odnos trener, kažem, jeste odnos trenera i sportista, ali, na primjer, Dule Vujošević ode kod Bogdanovića i kaže, slušaj, dečko, vidio sam da si večeras izašao u grad, ovo ono, i on može da mu kaže, kako tebi da sestra sad kaže, koliko ima prava da se meša sad i u tvoj privatan život, to mi interesuje.
Pa ne znam, ja sam vrlo otvorena sa njom, vrlo, vrlo otvorena. Eto, Bogdanović možda hteo da ide u grad, ja nikad nešto nisam, baš nikad nisam bila neki ljubitelj izlazaka i slično, tako da što se toga tiče baš nije nikad morala da brine.
Čekaj, ja moram da ispričam, zaglavila je na proslavi sa košarkašicama.
Ja, nisi morala to, dobro.
Zaglavila je na proslavi sa košarkašicama, mi sljedećeg dana imamo
samo
trening.
Samo sekund, na konto toga da ne volim da izlazim, ovo je bilo skroz neplanirano, bilo je, znači, otišla sam na utak utakmicu, dobila sam poziv na licu mesta i ja sam rekla idemo, spontanost je odavno kod mene napustila objekat i to je bio jedan moj, jedna prilika da uradim nešto spontano i naravno ja sam rekla važi.
Ide na proslavu, kažem ok, trening je sutra,
da.
Kad smo se dogovorili. I ja sad da je pokupim, pošto smo modelovali nešto, ja je pokupim ispred zgrade. 15 minuta nje nema, ona je uvek na vreme. Ja zovem, a ona kaže, molim, ja kažem, Zora na trening. I ona, jao. I ja sad da. Čujem kako ona skače iz krevete. Kaže, Zorana, polako. Dobit će presrčke, polako, reko, u redu je, preskočit ćemo danas. Jao, ma nije jao, reko, preskočit ćemo, ajde, reko, možeš da ustaneš iz kreveta, čekam te u kafiću, idem se vam pijemo piće. Ali to je posle 12 godina karijere. Da ti možeš sebi da dozvoliš...
12 godina rada sa tobom.
Da. Da ti možeš, znači, sebi da dozvoliš i tako nešto. Hoću da kažem, baš sam fleksibilna.
E, da ti kažem, to nije nikad bilo tako. Eto, to je, ja mislim, bio prvi put. Prvi put meni da tako nešto uradim. Znači, ja kažem, ja sad otprilike počinjem da živim neki život koji je trebalo da proživim kao tinejdžer. Mislim, što se totalno kosi sa svim normalnim, ali mislim čak i da veliki deo sportista prolazi kroz to, posebno sportista koji su ovako, kažem, kao ja sam dugo živjela taj neki, idemo leganje, ne znam, idemo u krevet u 9 sati, ujutru se budim tad i tad i op,
da, ja sam, idemo. Negde sam čuo da imate trening u 6 ujutru, tako?
Tako, imali smo i modelovanje takvih treninga da počinje u 6 ujutru. Znači,
pred Tokio bilo da bi stigla na terapije, krenemo trening u 6. Sad smo ove zime smo imali treninge od 7, jedan ciklus smo odradili od 7 sati, zato što je start takmičenja za koje smo se spremali bilo u 9.
Pola 9, da bi mogao da modeluješ, da ti trening bude isti kao takmičenje, moraš da se ponašaš isto kao što bi se ponašao na takmičenju.
Tako da mi imamo to tako, u 6, u 7, u 8, sad treniramo od 8 sati, ja budem tamo u 15 do 8, i završimo do 11, da ona ima vremena posle za kondicionog trenera, dalje šta ima, druge obaveze.
Da.
Ali mora tako da se radi, mora da se precizira satnica, jer ti to daje strukturu. Koliko je možda zamorno nekome da kaže ja od 8 sam na treningu. Da, ali ti sa druge strane otvara brojne mogućnosti da raspolažeš svojim vremenom mimo treninga. Moramo sportistu da posmatramo kao jednu osobu koja ima i druge potrebe mimo treninga, znači moraš da stigneš i možda da se vidiš sa nekim, da odeš u kupovinu, da odeš na masažu, da odeš u bioskop, znači sve da stigneš, vreme je kratko, ti ne možeš 24
dan je
kratak, sata, dan. Da, 24
dan je
sata.
Prekratak.
I sad ja kad dam tako trening, oni mogu da stignu na fakultet, u školu, Zorana da stigne šta treba da uradi. Ja sebi pravim prostor da završam šta treba da završim. Tako da sam jako ekonomična i dobila sam neki odgovarajući feedback od njih vezano za takvo planiranje.
A koliko ima vremena uopšte sad za taj privatan život uopšte?
Ja verujem da bi neko ko bolje raspolaže vremenom imao više vremena. Ja sve nekako mislim da nemam dovoljno vremena i onda kada manje više svi žive neki privatan život u večernjim satima,
kako to, ja
Zorana ode da spava opet pa u 9, pola, da, 10.
Kažem, Saša Dinelović je rekao kad su ga pitali što si u 29. završio karijeru, kaže, znate vi da ja nisam bio na jednom rođendanu ni jednom ispraćaju mog drugara.
Na jednom 18. rođendanu propustila sam. Zašto? Zato što su 18. rođendani pravljeni petkom. Petkom, eventualno subotom. Ja kad sam bila u tim godinama, sećam se da sam se bukvalno svakog vikenda, ne znam, nijedno 3-4 meseca za redom imala takmičenje. Svakog vikenda, jedan ili dva takmičarska dana, u različitim uzrasnim kategorijama, jer ipak ako imaš 18 godina možda nastupaš i za juniore, i za seniore,
da,
i za mlađe juniore, ili tako?
Nisu bili mlađi.
Kadeti, šta je već. Znam samo da sam u tri različite kategorije. Uzrasne kategorije nastupala i da su se moja takmičenja preklapala. I onda sam propustila sam sve 18. rođendane, 4 ekskurzije u srednjoj školi, ali koliko mi je sa jedne strane bilo krivo, jer propuštam baš taj socijalni moment, toliko s druge strane sam baš bilo onako okej sa tim. Zašto? Zato što radim nešto što stvarno volim i što sam u nekom trenutku percipirala kao svoj poziv, kao to je moja budućnost, ja tu želim da budem najbolja i stvarno jesam. Bila, odmah sam po izlasku iz srednje škole, na prvoj godini fakulteta, to je bila moja izlazna juniorska godina, sam postala juniorska prvakinja Evrope i sveta i to je bio onaj trenutak kad sam rekla da, zapravo ovo je baš sve bilo kako treba i vredelo je, e sad, ovo je početak, znači ti si samo junior, imaš ti celu seniorsku karijeru, ja želim opet da budem i prvakinja Evrope i prvakinja sve. I bila sam, ali ja želim i opet da budem i prvakinja Evrope.
I secite mi ovaj deo za moju decu.
Želim i opet da budem, znači, ali neverovatno, baš smo pričale pre neki dan koliko je to kada osjetiš taj, kad dobiješ taj osjećaj osvajanja medalje, znaš, uspeha. To je jako, jako adiktivan osjećaj. To je užasno adiktivan osjećaj. I kada osvojiš jednu, pa bi ti, još jednu, pa onda osvojiš još jednu, pa onda odiš na takvu, pa osvojiš još dve. I onda shvatiš, čovječ, ovo je mnogo dobro.
A da, neko bi pomislio da običan čovjek možda kao, kako se ne zasiti tih više medalja, kao da sve pa, to propusti u životu.
Bude nekada. Znaš kada osvojiš puno medalja i onda moraš da prođeš kroz teške momente, to je ono o čemu smo pričali na početku. Moraš da prolaziš kroz neke periode kada ti ništa ne ide i kada ti je pištolj težak i kada ti je trening težak i kada si samom sebi težak i kada ti se sve drugo radi, a ne to. I kada baš u takvom stanju moraš da izađeš i na takmičenje da ti opet bude teško, e tada ti se sve smuči, barem meni. Smuči mi se tada i onda se ovako stane i pitaš šta će ovo meni u životu. Svaki trening ovako dođem ujutru, jeli, iskrmeljam ujutru u 6 sati iz kreveta i ovako stane i pita šta će meni ovo u životu. I onda naravno taj period pitam se jedno mjesec i po možda 2 mjeseca, ona je tu da sluša sve moje frustracije i da me ubeđuje, da mi govori da je to sve u redu, da to tako treba da bude, da je to sasvim okej, da prolazimo kroz to zajedno. Ono što ja jako cenim kod nje jeste činjenica da kad god je, prvenstveno kada je teško, a naravno i kada je dobro, ona je tu da mi kaže da nisam sama i da ćemo kroz sve da prođemo zajedno, baš potencira, znači nisi sama, se kroz sve ćemo da prođemo zajedno i zajedno ćemo da se borimo sa svim što naiđe u međuvremenu. I onda tako prolazimo svaki dan kroz to, teško je, dok u jednom trenutku to ne prestane da bude teško i ti onda izlađeš na takmičenje i kreneš da pljeskaš te medalje i onda shvatiš da je to zapravo, sve to ima smisla. Samo što je u tim trenucima kada ti se ne trenira i kada je sve užasno i komplikovano i kada ne možeš da prepoznaš sebe i ponašanje svog tela i ponašanje svojih ruku i kada svaki deo tela se ponaša kao entitet za sebe, tada je baš izazovno je zadržati neki razum, zdrav razum i ne postati previše frustriran.
Da.
Pošto to frustrira. I naravno svaki povratak sa olimpijskih igara je priča za sebe.
A sada kada ovako slušaš, razlika između vas dve je 6 godina i kaže da je to 6-7 godina, da su uvek brat, sestra, da su jednom drugom idoli. Ti si počela treniraš, prvo Jelena trenirala, pa tek onda. Ali sada kada je ovako slušaš i kada vidiš kroz nju, kroz karijeru, da li si zadovoljna tim, jer deluje da si je za ovih 12 godina nekako ti nju modelovala, ne samo kao sportistu, da. Oblikovala kao i kao čoveka i kao sportistu.
Pa jesam, ja sam njoj govorila kada je na tom, to je najosjetljiviji deo, prelazak iz juniora u senior, gde tebe čekaju neke aždaje seniorke koje pucaju, razbijaju, a ti si junior, ne možeš ti s njima.
Pilence. Sad neko pilence koje ulazi u jedan kokošinjac, u stvari kokošinjac ili negde gde su neke, ajde nazovimo tako da kažem, da budemo još slikoviti, neke hijene. Da. Koje su tu već godinama.
Ali koje su tu godinama, strojaštvo može baš dugo da se puca.
To su visoki rezultati i tebe sad to može da deprimira, ali šta ti moraš da radiš? Mislim, ako hoćeš da istigneš, moraš da radiš još više. I to je ono što pravi razliku. 2-3 godine jednog rada, što kažem, kao u rudniku da radiš, da. I nakon toga ti možeš da očekuješ nešto. Sve pre toga je slučajno. Ničim izazvano, neponovljivo. Na tom nivou na kom je ona sad. I onda se Anja govorila, a ne možeš ti, Zorana, da treniraš kao što si trenirala ranije. Tu su u stvari bili naši prvi sukobi. Ti meni reko, moraš da daš 3, 4, 5, 6 sati tvog vremena dnevno. Ako hoćeš nešto konkretno i nešto ozbiljno, ali da ne očekuješ rezultat. Nerealno.
Da,
da sada dobiješ rezultat. Rezultat dolazi kasnije, možda. Sada moraš da mi daš toliko vremena. Znači, ne može ništa, ne može ni iz čega da nastane nešto. Ja nisam alhemičar.
Da.
Znači, ti meni moraš da daš nešto da bi ga ja
transformisala. Evo, ja sam se sad toga sjetila, da.
I da mu damo vrednost kroz takmičarski rezultat. Ja kažem, šta ti bre misliš? Pa onaj rudar uđe 8 sati dole kopa. Misliš da se njemu to radi? Misliš da se našoj mami ide na posao svakog dana? Pa ne. Ali ona zna da mora to da radi. A ti si odlučila da budeš najbolja, da bi bila najbolja, moraš ovo. Odluka je uvek na tebi. Sve te važne odluke je ona donosila. Da li će da nastavi da se bavi streljaštvom, da li će da prekine drugu disciplinu. Ali ja sam bila ta koja je davala jedan kritički osvrt na to. Ali odluka za te njoj životno bitne stvari uvek bila njena. Ja dam svoje mišljenje, dam analizu.
Ona je, kao što sam rekao, ona je racio.
Analizu neku napravim, kažem ta, to, 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 i onda dam sebi, da kažem, slobodu da kažem, ali da sačekamo još malo, sada ću ja da vodim ovo, pa ćemo da procenimo malo kasnije. I to je neki princip do kog smo došli koji nam jako, jako pomaže. Moraš da daš mnogo, jer to je jedini način. Ne odlazak na ekskurzije, ne odlazak na rođendan i to. Ja to recimo ne vidim kao neko osujećenje. Nisam ni ja išla, ali ne smatram to nekim osujećenjem. To je bio moj izbor. Ja sam želela da budem najbolja u streljaštvu. Sticajem okolnosti nisam uspela. I rano sam videla da ne mogu da budem to. I postala sam trener. Videla sam nju koja je odlična. I onda sam rekla, pa neću valjda ja da gubim vreme na svoje nešto, svoje neke munje koje želim da dostignem, koje sam znala da ne mogu da dostignem u poređenju s njom. Ja sam odmah imala reper.
Da.
Odmah sam imala reper i bile smo neuporedive. Ja kažem, a doviđenja mene. Ja sam uvijek imala taj trenerski način razmišljanja i onda sam samo krenula. Ali ja to ne osjećam kao osujećenje nekih svojih želja. Nisam bila ovo, nisam bila... Ne. Ja sam bila baš ono što sam htjela da budem. To je iziskivalo da se plati neka cena. Ja sam to znala i ja sam išla ka tome.
Vi imate tu privilegiju da radite i dajete sebe u onom što volite i što vam donosi uspjeh, što vas je ispunilo i što ste dostigli maksimum. A da li imate satisfakciju životnu i od poštovanja, da kažem i od novca i svega ostalog u streljaštvu i uspeha koje ste postigli?
Pa, da kažeš da smo prepoznatljive, jesmo, znači, postoji, ne sam sad ni da pričam šta, kakve su sve dogodovštine bile kad vas policija prepozna pa se izvinjava što vas je zaustavila, znači, to mi je hit bio, to potpuni hit. Imamo tu vrstu prepoznatljivosti koja u našem sportu nije baš tipična. Ja bih rekla da je atipična potpuno. Imamo tu vrstu neke konfirmacije, dostignuća u širem krugu ljudi koji se bave sportom. Van granica vrata su nam otvorena, bar meni, za većinu stvari koju ja želim da realizujem. I sa te strane mogu da budem jako zadovoljna onim na današnji dan sve što sam postigla, mogu da budem. Da li je bilo promašaja? Jeste. Da li mislim da smo u nekim periodima karijere mogli bolje? Ja mislim da jesmo, da je onako u jednom ili u dva hica smo gubili neke stvari koje smo već imali, ali to je bilo jedno dragoceno iskustvo koje koristimo, na osnovu koga smo napravile ovo što živimo sada.
Da, ali ima li u zemlji Srbiji poštovanja prema rezultatima Zorane i Jelene?
Pa, da me sad, kako ja to da odgovorim, da budem politički korektna. Ima koliko ima i za sve ostale. Znači, mi znamo da živimo u zemlji u kojoj je sport jako bitan. Znamo da živimo u zemlji koja je puna tih šampiona, znači nije sad situacija da nema nikoga, tu su Zorana, tu je možda Damir, tu par ljudi, ne. Mi imamo u svakom sportu izvanredne rezultate, što je potpuni paradoks.
Na osnovu čega? U svakih ulaganja i čega?
Na osnovu veličine zemlje. Vi imate jedan ovako zanimljiv primjer da je jedna Indija, koja je od juče najmnogoljudnija zemlja
sveta,
ima manji broj olimpijskih medalja nego grad Zrenjanin. A možete vi to pojmite s razmjera tog nonsensa, te bizarnosti. Da. Da. Onda odete u Ameriku i sad meni nije big deal što smo mi olimpijci, kao olimpijci, znači nije big deal. Tamo?
Da, ste bogovi.
Tamo te predstavi, onda kažu ona je olimpijac i ovi kao jao, bravo, bravo. I sad onako čudno, potpuno čudno. A da ne kažem onda, kad odeš negde pa u nekom društvu koje se ne bavi sportom ili nešto slično, kad kažu jao, znam vas, vi ste pevali s Kebom. kad ti daju tu vrstu potvrde da tvoji rezultati jesu nešto što je kreiralo sliku o Srbiji, nešto što je njima možda bilo pozitivno u toku tog dana kada su pročitali, da ti daju potvrdu toga da tvoj trud da budeš bolji nije prošao nezapaženo. To je recimo meni onako odlično. Meni je to pokazatelj da ipak nije uludo otišlo. Da, ja recimo nijednu medalju ne čuvam svoju, imam jednu koju čuvam, nijednu diplomu, sertifikat. Ja to ništa ne čuvam, ono, držala predavanje, nemam. Ja to ništa nemam. Ali kad mi neko kaže svaka čast, znam, svaka vam čast i ovome, ja kažem hvala puno.
Sad mi reci, da se Jelena nekad opusti, kako je kad je opuštena?
Si gledao Kebu. voli da se opusti, samo što ljudi imaju prilike da vide samo na, najčešće na strelištu i na treningu, gde je vrlo neopuštena. Ali to, mislim, kažem, to je posao, ona posluje. Kada smo na poslu, onda smo i ona i ja ovako vrlo, vrlo striktne i vrlo poštujemo i vreme jedna druge. Poštujemo vreme i sve što treba da se odradi tog dana. Tako da onda kad se uđe na strelište, bilo da je u pitanju treninga ili takmičenje, to se zna. Sve što je bilo i lepo i opuštajuće ostaje ispred vrata. Ali zato Jelena kada se opusti...
Na poslu, poslovno, u kafani, kafanski. Nema šta.
Da. Tako je, voli muziku.
Koju pesmu je naručila od Kebe sad, možda mi kažeš?
Šta beše, nešto sa mesama?
Čovjek se iznenadio kako ja to znam. Ja znam prosto.
Šta beše?
Srce piše suzama.
Srce piše suzama.
Inače nije
moj opus, inače bih ja ovdje.
Da, i ne znam šta je stoja, jel tako je zakon? Jel tako?
To pustim, tu vrstu fleksibilnosti.
Kako pustiš, da, to sam
da. Da ti kažem, bilo je par trenutaka kada me to u Streljani stvarno dizalo iz mrtvih.
Dame, puno hvala na ovom razgovoru. Nadam se da nisam pitao na tri pitanja.
Ne.
Sorry, ja sam jedno, ali...
Bio si tu, ali opušteno.
Hvala vam puno na razgovoru, želim vam puno sreće. I sreće, verujem da je potrebno uz ovako analitično sistematičan rad i šampionski gen. I da nam se iz Pariza vratite sa medaljama, a onda balkon, pa sve ostalo.
To nam je želja, ja bih to stvarno voljela. Toliko bih voljela da ne sam o tome ni da razmišljam, da me ne bi skrenulo sa onog puta na kom sam
sad. Mi smo 10 puta prozivali one sportiste, 10 više puta, ne znam, 10 godina, 15 godina sa balkona i uvijek pitam one sportiste, kaže, samo zbog ovog balkona, kaže, i borimo se.
Da, ima to svoje. Ja sam jednom ili sam 2 puta do sad bila. Jednom po povratku sa olimpijskih igara u Londonu i sjećam se da sam se tada još i rasplakala zato što su svi koji su izlazili na balkon imali medalje osim mene. Ja sam tada bila 4. To je moj prvi put da sam bila četvrta.
Još dve olimpijade, to je 2 puta olimpijske igre.
U svakom slučaju, to je bio prvi put, drugi put kada smo osvojili zlato na prvenstvu sveta. I to je stvarno nešto jako, jako lepo. Lepi jako osjećaj izaći tamo gde ti onako gledaš. To su ljudi koji su zapravo došli da te pozdrave na neki način. Tvoj, ne tebe kao tebe, već to što si ti uradio i što si možda stimulisao tu naciju da razmišlja u tom smeru, da možda može sutra da se bavi tim i da postigne isto to što je meni savršeno.
Vidimo se na balkonu, šta da kažem. Hvala vam puno.
Gledali ste još jedan Miljanov korner, nadam se da su uživali ovoj priči, a mi se vidimo i narednog petka od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.